การฝึกจิตใจ คือการค้นคว้าในเรื่องธรรมชาติของกายของใจของตนเป็นการทำความเข้าใจและทำความคุ้นเคยทำความสนิทสนมกับตัวเราเองในชีวิตแต่ละวันเราใช้เวลาในการทำความรู้ความเข้าใจทำความคุ้นเคยความสนิทสนมกับบุคคลและสิ่งรอบข้างแต่เรามักจะมองข้ามและละเลยการให้เวลากับตัวเองการรู้จักตัวเองการฝึกตัวเองมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกสิ่งที่เราได้มาฟรีเป็นสัญชาตญาณน้อยๆถ้าเทียบกับสัตว์อื่นหรือได้แล้วไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่มนุษย์เราจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องฝึกก็ต้องฝึกอย่างสมัครใจไม่มีใครจะบังคับเราได้แต่วิชาชีวิตที่เราทุกคนควรจะสนใจก็มีอย่างน้อยสี่ข้อก็ในเมื่อจิตใจของเราตกเป็นเหยื่อตกเป็นทาสของกิเลสของสิ่งเศร้าหมองได้ง่ายเราต้องศึกษาวิชาป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจสองเมื่อสิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจไปแล้วแล้วก็ต้องฝึกวิชาฝึกความสามารถในการระงับและการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาอยู่ในใจเราแล้วดีสิ่งดีงามทั้งหลายที่เราสังเกตเห็นในผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเป็นที่ประทับใจไม่เกิดความศรัทธาลืมใสไม่มีคุณธรรมแม้แต่ข้อเดียวที่เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราทั้งหลายไม่ได้แต่เราต้องฝึกในวิชาปลูกฝังสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจแต่เมื่อสิ่งดีงามเริ่มเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังอ่อนแอแล้วก็ยังจะต้องฝึกในวิชาดูแลรักษาบำรุงเลี้ยงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปวิชาชีวิตสี่ข้อนี้คือการป้องกันกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การแก้การปล่อยวางกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การปลูกฝังคุณธรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสุขการดูแลการพัฒนาคุณธรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสุขสี่ข้อนี้เกี่ยวกับความทุกข์สองข้อกับความสุขสองข้อถ้าไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติธรรมยากหรือว่าไม่มีทางนั้นการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเพราะว่าเป็นเทคนิคเป็นวิธีที่เราเลือกใช้เพื่อศึกษาในวิชาชีวิตสี่ข้อนั้นเพราะความพยายามให้จิตใจอยู่กับลมหายใจ ม่ให้หลงอยู่กับอดีตอนาคตกับความจำกับจินตนาการคือเป็นการฝึกให้จิตใจ เข้มแข็งมันคงไม่หลงอยู่กับกิเลสเมื่อจิตใจเราเผลอ รู้ตัวแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจกลับมาอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนี่ก็เป็นการฝึกในการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองในจิตใจซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในการเจริญสมาธิและเจริญสติกับลมหายใจให้ต่อเนื่องให้กลายเป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นเราต้องปลูกฝังคุณธรรมหลายข้อเริ่มตั้งแต่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอาถาปิความเพียรพอดีหรือว่าเหมาะแก่การเผากิเลสความอดทนฉันทะหรือธรรมฉันทะความกระตือรือร้นความรักธรรมอีกหลายข้อที่เราจำเป็นเราควรจะพัฒนาหรือว่าปลูกฝังให้เกิดขึ้นเพราะขาดคุณธรรมเหล่านี้จิตใจจะไม่ยอมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วให้เราปฏิบัติแบบไม่สันโดษในกุศลธรรมทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปดังการกำหนดลมหายใจก็เป็นการเจริญสติปัฏฐาน4อยู่ในตัวพอในกำหนดลมหายใจลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายแล้วก็เห็นว่าสักแต่ว่ากายในขณะที่ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ยอมมีเวทนาสุขทุกข์หรือเฉยปรากฏในขณะนั้นในเวลานั้นจิตคือตัวรู้ผู้กำหนดจิตมีอาการเศร้าหมองหรือผ่องใสก็ได้รู้ในขณะการแห่งการกำหนดลมหายใจกุศลธรรมอกุศลธรรมที่ปรากฏในระหว่างการดูลมหายใจเรียกว่าธรรมรู้เท่าทันรู้จักปล่อยวางฝ่ายอกุศลสนับสนุนฝ่ายกุศลก็เป็นส่วนของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดังนั้นเราเจริญอานาปานสติเราก็เจริญด้วยสติปัฏฐาน4ด้วยสัมมาวายามะความเพียรชอบ4ข้อที่สำคัญการดูลมหายใจการฝืนความเคยชินในการปล่อยให้จิตลอยไปตามกระแสโลกกระแสกิเลสก็เป็นการฝืนเป็นการ ชนะก็ทำให้จิตใจเรามีกำลังที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงฉันเราน้อมจิตอยู่กับลมหายใจไม่ใช่เพ่งลมหายใจจะอยู่เป็นเพื่อนกับลมหายใจเพื่อนสนิทเพื่อนรักการกำหนดท่านเปรียบเทียบเหมือนการจับนกตัวเล็กๆอยู่ในมือจับแน่นเกินไปนกจะเจ็บหรือจะตายจับรวมเกินไปนกจะบินหนีจับนกอย่างไรจึงจะไม่เจ็บและจะไม่หนีจับลมหายใจอย่างไรจ จึงจะไม่เผลอและจะไม่เครียดอันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตเหมือนกันการภาวนาจะตั้งใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องหาความพอดีระหว่างความเพียรกับการผ่อนคลายถ้าได้ความพอดีแล้วจิตใจจะเจริญในการภาวนาถึงแม้ว่าเราฟังเทศฟังธรรมมามากแล้วเราก็ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์พอสมควรแล้วสุดท้ายการปฏิบัติของแต่ละคนลักษณะลองผิดลองถูกเรียนรู้จากประสบการณ์จะให้มันเพอร์เฟกต์จะให้มันดีตั้งแต่ตอนมันเป็นไปไม่ได้แต่เราเมื่อเรามีท่าที่มีความพร้อมผู้นักศึกษาชีวิตเราก็ไม่ได้รังเกียจปัญหาพอเราสนุกในการแก้ปัญหาภาคภูมิใจในการเป็นผู้แก้ปัญหาตัวเองได้